Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jednu epizodu Protok podcasta. Danas ćemo govoriti o programu IT prekvalifikacija. Naši današnji gosti su Nikola Vitković, docent na Mašinskom fakultetu i jedan od predavača na programu prekvalifikacije, kao i Danica Gostović-Ćirić, jedan od uspešnih polaznika IT prekvalifikacije, koja se nakon kompletiranja kursa zaposlila kao Java developer u kompaniji HTEC. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Zdravo, hvala.
Za početak, Nikola, recite nam nešto malo o pozadini programa prekvalifikacije. Kako je išao ceo tok, ko stoji za toga i recite nam nešto malo više o tome.
Pa inicijalno pokret je bio jedna ideja koja je imala za cilj da što više ljudi u Srbiji pre svega okrene ka informacijskim tehnologijama, pomogne im pri njihovom zapošljavanju. I inicijalno to je sve krenulo od predsednice vlade i jedne kancelarije koja se bavi tim preduzetništvom, informacijskim delatnostima i tako dalje i tako dalje. Taj program je bio veoma interesantan. Ovo je već, ja mislim, treći ciklus. Prva dva ciklusa je prošlo oko 800 ljudi. Trenutno je dosta njih i zaposleno. Neki od njih su zaposleni realno, to jest oko 17% je realan broj nekih zaposlenih ljudi. Program je generalno kao sam program prema nama, prema predavačima uspeo i program za cilj pre svega trenutno ima da još više proširi informatičku pismenost stanovništva koje je na nekom nižem nivou. Tako da trenutno je treći taj program prekvalifikacija. Ne znam tačno koliko ljudi obuhvata, ali evo baš je trenutno krenulo sa izvođenjem obuka za te ljudi.
A recite nam, sad trenutno kruže tu nekakve vesti o potencijalnom ukidanju prekvalifikacija. Koliko je istina ima u tome?
Pa, bile su neke vesti, ja mislim da je to bilo oko nove godine, čini mi se da je krenulo.
Da, u tom periodu.
Da, da. Pa, zašto je uopšte ta priča pokrenuta? Prvo, vlada je mislila da je 17% izuzetno mali broj od ukupnog, znači od 100% onih ljudi koji su završili polaznika. Polaznika, koji su završili obuke. Međutim, kada realno pogledate, 17% zaposlenih ljudi koji nikada ranije nisu zvanično radili u tim oblastima ili nisu bili spremni da rade u toj oblasti u raznim firmama, to nije mali broj. Znači, bio bi mali broj da su to ljudi koji su već bili u tim vodama, znači koji su se bavili IT tehnologijama. Međutim, ljudi koji su sada tek krenuli, koji su završili te pilot i one osnovne obuke, to je i tekako dobar broj. Na kraju je prevladalo mišljenje da ipak treba nastaviti, tako da je Nacionalna služba za zapošljavanje preuzela svoju osnovnu delatnost koju ima, to je da obuči nezaposlena lica, i ona je preuzela kandidate koji nisu zaposleni, dok je drugi deo otišao ka firmama koje se bave tom delatnošću, znači pre svega firmama koje rade u oblasti programiranja IT tehnologije, znači ne samo programiranje, nego uopšte informacijska tehnologija, i oni su preuzeli ljude koji su već radili ili koji rade ili koji imaju neka veća iskustva, tako da sa njima nastave obuke.
A recite nam nešto o samom programu, kako je organizovan u smislu same obuke, konkretno mislim na to kako se proučavaju osnove programiranja, koje se tehnologije koriste, kako je ceo program koncipiran?
Pa prvo, za ove obuke na kojima sam ja učestvovao kao predavač, to su ova prva dva ciklusa, znači pilot i kasnije oko 700 ljudi, drugi ciklus obuka, mi smo tu radili, pa, generalno sve. Znači, od osnova programiranja, od načina kako uopšte možete da razmišljate o programiranju, o logičkom razmišljanju, o, ne znam, baš onim najosnovnim stvarima vezani za tehnologije koje se primenjuju u IT-u, a odnose se na programiranje, znači objektno orijentisano programiranju, o, ne znam, o klasičnom funkcionalnom programiranju itd., do rada sa bazama podataka, do rada sa raznim frameworkcima koji su uključeni u razvoj aplikacija kao, i u podržanje od strane jezika, kao što je za C# je to bio ASP, za Java je to bio Spring, odnosno Spring Boot, odnosno Spring MVC, tako da je to, mislim, to je generalno pričanik.
To je onako prilično velika količina informacije i znanja koje je potrebno steći za koje vreme?
Pa, to je bilo malo ovako. Prvi taj ciklus koji je bio pilot ciklus je bilo, mislim, oko 4,5 meseca, dok je ovaj drugi ciklus isto bio malo duži, oko 6, ja mislim, ali nemojte da me držite za reč, nisam 100% siguran, ali je bio duži sigurno. I jeste bilo problema, međutim, ako kandidati koji idu na taj kurs, odnosno tu obuku, i ako predavači budu u stanju da sav taj materijal pravilno iznesu kandidatima, onda nekako i to može sve da se stigne, ali moraju kandidati dosta da rade. To je bio preduslov. Jeste malo vremena, ali može sve da se uradi.
Pa, ajde, kad smo već kod toga, Danica, reci nam nešto o tom pilot kursu, čisti bila polaznik, kako je to išlo, kako je počelo, kako je teklo i da li je zaista to bilo toliko naporno i kakvi su tvoji utisci?
Ovako, sve je to krenulo prvo, naravno, prijavljivanja, pa nakon toga smo radili online test. Nakon tog online testa od 200 učesnika koji su izabrani posle tog testa, radili smo testiranje u kontrolisanim uslovima, pa je od toga izabrano nas 100. Što se tiče težine tog kursa i svega, to je za mene bilo potpuno neko novo iskustvo. Znači, tempo je bio stvarno žestok. Bukvalno svakog drugog dana smo imali predavanja, a ovaj dan između smo imali da radimo domaći kući. I to je bukvalno bilo, da kažem, rad mnogo veći od jednog prosečnog radnog vremena.
Koliko sati su trajala predavanja kada ste ih imali?
Predavanja su trajala intenzivno 4 sata, ali je za, recimo, domaći i za savladavanje gradiva koje je trebalo da znamo za sledeći čas, trebalo nekad i malo više vremena nego što smo imali između ta dva časa. Ali mogu da kažem da je u grupi, odnosno grupa sa kojom sam ja slušala, da kažem, ta predavanja i prošla taj kurs, bila jako motivisana i nekako smo uspeli to da izguramo.
A reci mi, koliki procenat vas, ne mora konkretne brojke, ali od grupe čiji si polaznik bila, koliko ljudi je trenutno u tom trenutku imalo posao i kako je to uticalo na to kako su organizovane predavanja? Da li ste uspeli vremenski da se organizujete?
Ovako, većina ljudi iz moje grupe je već bila zaposlena pre nego što smo krenuli na kurs, ali većina od tih ljudi koji su tada bili zaposleni u toku kursa napustilo svoj posao da bi moglo da se posveti kursu i daljem napredovanju u programiranju.
A da li su oni napuštali svoje poslove pre nego što su krenuli sa kursem ili baš u toku kursa?
U toku kursa. U toku kursa.
Dobro, to dosta govori na neki način o tome koliko su ljudi bili spremni da zapravo ozbiljno uđu u ceo proces.
Pa da.
Reci nam, Nikola, iz tvog ugla, kakvi su utisci o kandidatima i o samom procesu selekcije koje je Danica pomenula?
Pa u principu, ja mogu da pričam za ova dva, znači, ciklusa. Kandidati su bili realno kandidati koji su se prijavili na ove obuke, koji su prošli to neko inicijalno testiranje. Sve je to bilo kako treba na kraju. U početku je, naravno, kada neko od kandidata koji nikad nije, kao što sam već rekao, bio u toj oblasti, treba malo više vremena posvetiti njemu, pre svega, a ima i onih drugih kandidata koji su već neko vreme u toj oblasti ili su imali neko veće iskustvo, više iskustvo sa tim stvarima. I onda je bilo samo problem malo uklopiti sva ta predavanja, te praktične radove svim tim kandidatima, ali na kraju, evo, kao što može da se vidi prema Danici, bilo je relativno uspešno.
A da li mislite da je možda proces, ja ne znam, da li se on menjao sad u odnosu na početni pilot kurs?
Da, menjao se proces selekcije.
Kako je promenjen?
Pa sada rade čak i neke, ja mislim da rade neke psihološke testove koje mislim da nisu radili u početku. To je nešto vezano za taj IT, ceo taj koncept testiranja, koliko ja znam. I radi se engleski jezik i to tvrdo testiranje. Ne znam da li kod Danice je bilo engleskog jezika kao testa?
Ne, mi smo bili prva i jedina, taj jedini krug koji nije imao testiranje iz engleskog jezika, ali smo mi imali psihološki test koji se bavio procenom profesionalnih aspiracija. Znači, mi smo taj test prošli.
A kako je izgledao taj test? Šta su, recimo, neka od pitanja?
Pa pazi ovako, znači, to su, kako da objasnim, to su vrlo, vrlo prosta pitanja vezana za neke, da kažem, dnevne aktivnosti ili dnevne situacije, neke normalne situacije kroz koje oni procenjuju tvoj način razmišljanja, kako ćeš ti da se postaviš u nekim situacijama. Ne mogu tačno se setim, ali postoji naziv modela tog testa koji se koristi za testiranje profesionalnih aspiracija. Mi smo ga prošli, to je neki set od 140 pitanja u kojima se u stvari ponavlja jedan set pitanja koji je modifikovan na više načina kako bi se proverio odgovor.
Da li se slažete da je to generalno dobar pristup, da li je dobar korak što su promenili taj proces selekcije i što su uključili testiranje i na engleski jezik?
Po meni je jedan od malo krupnih problema je upravo bio poznavanje engleskog jezika i ljudi koji hoće da se bave informacijom tehnologijama, nažalost, moraju da poznaju solidno engleski jezik. I onda je malo problematično kada se koriste termini koji su na engleskom jeziku, što je normalno u ovoj oblasti, da ljudi jednostavno ne mogu da shvate sve gradivo koje mi izlažemo, već ne mogu ni da prate sam jezik. I onda je tu dosta komplikovano. A drugo, tu je bio jedan problem, znači taj test je u principu trebao da izdvoji ljude koji imaju aspiracije prema, pre svega, programiranju. Su bili testovi za programiranje. Po meni, možda nije bio baš sasvim, adaptiran ka određenoj grupi korisnika koji su se prijavili, odnosno kandidata koji su se prijavili na ove obuke, jer bilo je dosta ljudi koji su stvarno teško ulazili u ovu oblast. Znači, bilo je izuzetno komplikovano prilagoditi predavanja, ali na kraju smo nekako uspeli.
Što se tiče tog poznavanja engleskog jezika, generalno mogli bi da kažemo da manje više u svakoj oblasti struci danas potrebno poznavanje, tako da nije nerealno očekivati od kandidata, naročito u IT sektoru, da im je potrebno takvo znanje. Danice, što se tiče celog programa i kursa, kako ti se čini, pomenula si malo pre da je tempo predavanja i obim stečenog znanja bio intenzivan i veliki. Da li bi ti tu nešto iz tvog ugla promenila? Šta misliš da može bolje ili da je trebalo drugačije?
Ovako, možda je na početku taj tempo bio šok, ali sad kad vraćam vreme, u suštini meni lično možda je odgovaralo što je tempo bio jači, jer onda tebi to daje mogućnost i za formiranje, da kažem, malo intenzivnije radne navike, ipak ti učiš nešto što se stalno razvija, što je stalno novo i stalno treba da budeš, da kažem, u tom nekom tempu da težeš ka tome da naučiš nove stvari. Jedina stvar koju bih ja promenila jeste da trebalo je da taj kurs traje malo duže. Okej je bilo da imamo svakog drugog dana predavanja, znači to nije smetalo. Ipak je trebalo držati posvećenost na visokom nivou, ali je ipak trebalo da traje, po mom mišljenju, barem duplo duže, jer većina ljudi vremenom stekla možda i malo više samopouzdanja. Naravno, stekli bismo logično i više znanja i sve to zajedno bi, da kažem, smanjilo stres dalje prilikom ulaska na praksu, prilikom intervjua za zapošljavanje i svega nadalje.
Pomenula si da bi nivo stresa možda bio drugačiji na intervju i dalje pripremi za zapošljavanje. Da li možda baš to što ste bila pod većim stresom uticalo na to da budeš možda posle bolje pripremljena za posao i za stres sa kojim se svakodnevno susrećeš?
Pa, znaš šta, na neki način se možda i slažem sa tobom. Međutim, jeste da kad si pod većim stresom i kad znaš da imaš stvari koje treba da nadomestiš, tebi onda to daje motivaciju da se bolje spremiš, da bolje istražiš, da više učiš i da želiš više od sebe i da teraš sebe da imaš dalji cilj, da više uložiš i sve to, ali opet nekada je bolje da nekim stvarima daš malo više vremena kako bi iskustvo prevagnulo, ako me razumeš.
Pa, da, naročito kad krećeš sveže sa nečim kao što ste vi krenuli.
Baš tako, jer ovo faktički kurs koji je trajao 4,5 meseca sa 5 modula, znači faktički je to bilo kao 5 ispitnih rokova odjednom. Znači bukvalno taj nivo rada, stresa i svega s onim što mogu da uporedim. Ajde, ako pričamo o tome kao o nekoj školi, pod navodnicama.
A reci mi, nakon kompletiranog kursa, kako je dalje išao tvoj razvojni put? Šta je bilo posle kompletiranog kursa? Da li je, pomenuli smo onu obaveznu praksu u okviru IT firme?
Da, nakon kompletiranog kursa mi smo imali ovu, da kažem, obaveznu praksu. Zašto kažem da kažem? Zato što smo mi imali mogućnost da čak i sami u međuvremenu kontaktiramo neku firmu kako bismo otišli na praksu. Ja sam znala, pošto su nam davali ovaj spisak firmi koja će biti, ja sam kontaktirala firme i već u roku od nedelju dana posle završetka kursa jedna firma mi se javila i ja sam tamo prošla tu obaveznu praksu, pošto su oni posle kontaktirali Niketu, oni su dobili naravno podatke o meni kao polazniku, pošto je to bilo obavezno za svakog polaznika. Mi smo imali od strane našeg HR-a urađen naš profil zajedno sa svim ocenama i komentarima svakog profesora i na osnovu toga smo u stvari mi i dobili praksu, samo što smo imali mogućnost čak i sami da kontaktiramo neku od tih firmi kako bismo možda eventualno ranije krenuli na praksu i jednostavno mogli da se dogovorimo sa njima i to je bila varijanta. Stala sam kod toga da sam prošla taj deo prakse. Nakon toga, mislim, firma je imala takvu politiku da ima posle jedan kao stepen između prakse i zapošljenja, pa sam onda i taj deo prošla sa svim testiranjima, intervjuima i to, i onda u toj firmi ostala da radim jedno vreme kao junior developer i nakon toga sam, par meseci nakon toga sam počela da radim u HTEC-u.
A reci mi, znači, imala si osim te obavezne prakse i taj dodatni korak koji si pomenula između zapošljenja. Znači, u suštini, da li bi mogla onako da kažeš da te je ceo kurs dobro pripremio za sve te dodatne izazove sa kojima si se susrela kada si krenula na praksu?
Jeste, zato što svi naši profesori, mogu da ih nazovem mentorima, zato što to nije bilo samo predavanje, učenje programiranja, već su bili otvoreni da nam daju savete i oko intervjua za posao i o samoj selekciji prilikom zapošljavanja i o toga šta da očekujemo od prakse, od zaposlenja i bili su otvoreni ka tome i da nam objasne kako uopšte izgleda sam proces rada u nekoj IT firmi i dosta toga smo naučili vezano i za to. Bukvalno stvarno smo bili, da kažem, možda ne 100%, ali smo bili pripremljeni šta da očekujemo. Znači, to nije bilo ono samo, mi smo ovde vas da naučimo, vi treba to da znate, ok. Ne, nego prosto smo imali razgovore koji su bili iznad onoga što se tiče tehničkog dela.
E, to, mislim da je to jako bitno. Pitam te to zato što, konkretno, evo, znam i kako sam se ja osjećao kada sam izašao sa fakulteta, došao na intervju, došao, krenuo sa praksom, ali sve vreme taj konstantan osjećaj da fali iskustva, da fali taj neki osjećaj praktičnosti i baš te zbog toga pitam, jer mislim da je taj deo oko tih ne nužno tehničkih stvari, oko pripreme za posao jako bitan. I dobra stvar je da vam je taj kurs dao tu kompletnu sliku o tome, jer mislim da je to nama, barem na fakultetu, dosta falilo. Nikola, šta mislite o celoj organizaciji? Da li biste nešto menjali u odnosu na to kako je trenutno sa predavačima, sa celim kursom? Šta su vaši dosadašnji utisci? Da li, šta biste generalno promenili? Šta mislite da može bolje?
Pa, moram prvo da dam jedan mali uvod pre nego što odgovorim na to pitanje. U pripremi ovih kurseva, u principu u celoj ovoj obuci koja je išla, mi smo imali više sastanaka kao predavači, onako, da vidimo kako ćemo da održimo naše predavanje, kako će biti koncipirane i tako dalje. Glavni problem je bio, i tu smo se dosta raspravljali, da li da radimo obuke u smislu kao što vi radimo na fakultetu, znači da li da to bude teorijska priprema, znači teorijska znanja, ili da budemo više work ready orientisani, odnosno da ih pripremamo direktno za poslove u firmama. I na osnovu samih kandidata mi smo odlučili da ipak idemo sa osnovama, i da ih lepo uvedemo u taj proces, smo očekivali da će kroz praksu koju imaju posla u firmi da nauče generalno kako se radi u samoj firmi, a da ćemo mi tokom našeg kursa ipak da ih malo, kao što i Danica rekla, malo vodimo ka tom načinu razmišljanja, jer ipak teorijski deo i praksa se dosta razlikuju. Ali na kraju, u svoj toj želji smo možda malo nekad i preterali, pa su kandidati bili malo i preopterećeni, kao što je Danica i sama rekla, jer smo pokušali što više informacija da im damo. Znači, veoma je teško učiti ih u istom trenutku teoriji, a onda im dati realan primjer. Znači, da realnu aplikaciju, na primjer, što zahteva neko iskustvo.
A da li ste se, izvinite što vas prekidam, da li ste se u tome vodili možda time kakva je struktura samih polaznika, pa ste možda usput menjali pristup, ili je to od starta bilo tako, onog trenutka kad krenu, tako smo zacrtali i idemo sa tim pristupom?
Znači, mi smo generalno krenuli sa tim teorijskim pristupom, znači sistematskim pristupom u znanju, ali smo naravno i taj pristup modifikovali u skladu sa njihovim rezultatima koje su postizali, kako su radili. Znači, praktično smo radili personalizovano učenje ka svakom od njih, jer je tako i moralo, tako je bila struktura. Znači, naš način predavanja je bio personalizovan ka samim kandidatima. E sad, šta bih ja menio kad sam već dao takav uvod? Pre svega, jedan glavni problem svih obuka, imam stvarno dosta iskustva, znači preko 20 godina skoro iskustva izvođenju tih obuka, je mi radimo sve sekvencijalno. Odnosno, radimo kurs za kurs. Znači, radimo, na primjer, prvo osnove programiranja, pa radimo, ne znam, neki jezik, pa baze podataka i tako dalje, koncepte itd. I negde se žuri, negde se uspori, pa studenti, odnosno kandidati, ne stignu da nauče ono prethodno, a mi već krećemo sa sledećim delom kursa. I oni praktično ne mogu da stignu, nisu uspeli ni dobro da savlade ono prethodno, a već kreću u naredno, što obuhvata dobro znanje tog prethodnog. I to je bio veliki problem. I zato je generalno sam naš sistem i u školama i ovde da se radi nešto delimično i paralelno, a ne samo i sekvencijalno. Znači, oni su mogli, mislim, možda smo mogli da malo uvedemo i to da ujedno, kada već pređu neko gradivo, da ujedno već krenu da rade na nekim primjerima koje će da ih uvedi u naredni ciklus kurseva. I naravno da još malo proširimo taj vremenski period. Mi smo u drugom ciklusu proširili na 6 meseci, ali to se pokazalo kao da je malo škripalo, pa sam ja lično dodao još neke dane da bi ljude uveo. Zašto? Zato što je proces selekcije takav da vi dobijete kandidate koji nisu to radili. Znači, za njih je sve novo. Sve je novo. Imate retko koga koji je nešto kroz možda negde nedelju dana nešto čitao, gledao, ali onda imate pa disbalans. Ovi znaju bolje, ovi znaju loše. I onda je stvarno trebalo dosta truda sve to klopiti.
A kod tog proširenja kursa na 6 meseci, da li je proširenje išlo više na račun teorijskog znanja ili više praktičnog?
Kod mene lično, ja sam bio više pripremio aplikacije kroz koje su oni mogli da uradi, tako što su stigli da završe jednu realnu aplikaciju, na primjer. Zato sam i baš upravo dodao i ja još dodatno te dane da bi uspeli da napravimo kompletnu aplikaciju koju su mogli da negde puste da radi, tako da.
A recite mi, što se tiče potencijalno nekih drugih mogućnosti koje ovaj kursevi otvaraju za oblasti, to je za pozicije koje nisu nužno developer ili neke inženjerske pozicije. Recite nam, da li mislite da kurs možda daje neke nove smernice u tom smislu u sektoru, ali ne nužno tehnički?
Pa naše obuke su bile prvenstveno orijentisane ka programerskim zadacima i tim takvim stvarima. Međutim, sam način obuke ih je spremao generalno i, ajde kažem, upoznavao sa tehnikama koje ih vode ka, ne znam, raznim oblastima. Pazite, sertifikati, odnosno oni su mogli na osnovu završenih naših obuka da, na primjer, u nekoj od akreditovanih ustanova dobiju sertifikate koji su važni. Na primjer, mogli ste da dobijete, vi sad možete za zajavu da dobijete sertifikat u nekom nivou. Taj sertifikat vam, na primjer, dalje omogućava da možete sa njim da radite i da držite predavanje. Razumete? Znači, to zahteva dodatni napor. Ali, znači, nije samo oblast da ja sada hoću da krenem da programiram i da radim samo to. Znači, ja mogu da radim, dobijam jednu osnovu koju posle mogu da i dalje širim. Ja sam, na primjer, imao neke polaznike koji su iz ranih obuka, ne samo čisto i vezanih za IT tehnologije, već iz moje oblasti za mašinstvo, kao što je computer aided design i tako nešto, gde su ljudi završavali naše obuke, uzimali baš upravo sertifikate i sa tim sertifikatima odlazili i dobijali potpuno nova znanja koje su mislili da oni dalje nastavljaju drže obuke i otvaraju škole. Tako imate danas u Srbiji dosta firmi koji su potekli od naših obuka koje smo mi završili.
Uhum. To je to. A Danice, da li možda neko od polaznika sa kojima si ti išla na neki način taj kurs iskoristio u nekom drugom pravcu, kao što smo pomenuli sada sa Nikolom, koji nije, kažem, nužno zaposlenje kao developer?
Pa nisam baš sigurna. Znam samo da, recimo, moja grupa koja je bila za programiranje u Javi, ima dosta njih koji su se zaposlili na pozicijama quality assurance, front-end pozicijama. Mislim, definitivno se ne bave developmentom koji podrazumeva Java i Spring framework koji smo mi učili na, na kursu. Ali definitivno mislim da je prolazak kroz osnove programiranja, osnove objektnog programiranja, baze podataka i sve to što smo inače prošli bio koristan da oni nastave, da, odnosno da uđu u te neke, da kažem, druge oblasti programiranja, odnosno posla u IT-u.
Jasno, u svakom slučaju možemo da zaključimo da dosta vrata otvara, nije klasičan kurs u smislu, evo, završite ovo i posle toga ćete se zaposliti kao developer, ipak vam daje nekakve malo šire opcije. I
ovaj kurs, izvinjavam se ako sam prekinuo, i ne može nikad da bude bilo koji kurs, znači to je veoma teško ostvarivo napraviti nekog da bude gotov kad ga završi, znači da može automatski da se zaposli, bilo koja oblast da je u pitanju. Znači svi ovi kursevi su generalno takvi da zahtevaju da morate samostalno mnogo da radite. Znači, to je osnov svega. Kursevi su samo vodilje. Mi smo kao predavači, šta, mi smo ljudi koji samo možda su malo duže u tim oblastima od njih, možda su malo više učili i nešto više dostigli, ali u principu mnogo zavisi od njih. Znači, to je samo početak. Oni su posle mogli da biraju da li će da nastave sa Javom, da li će da primene koncept objektnog programiranja na C#, na, ne znam, da li će se bave sada ovim modernim mašinskim učenjem, odnosno deep learning metodama, da li će da odu negde drugde. Znači, to im jednostavno otvorilo vrata, kao što ste rekli, znači da idu svojim putem.
To je baš i poenta, mislim da dosta ljudi imaju očekivanja u smislu da krenuće na kurs, radit će to i kada izađu s kursa bit će apsolutno pripremljeni, a u stvari mislim da je baš poenta to što ste rekli, da samo pripremi čoveka da mu otvori vrata da dalje sam radi što je više moguće.
Tako je.
Pomenuli smo ovde dosta pozitivnih i negativnih, više pozitivnih ipak na kraju, rekao bih, strana. Šta bismo mogli da sumiramo na kraju kao prednost, koje bi bile prednosti i nedostaci celog ovog programa? Nikola?
Pa, za mene, pre svega, glavna prednost je što sam upoznao dosta kvalitetnih ljudi, ne tako mladih, bilo i starijih, ali u svakom slučaju kvalitetnih i veoma željnih da uče. Znači, dobra strana, pošto ipak radim na fakultetu i predajem tamo, je da neke stvari koje sam i kod njih video i koje sam, dok sam prilagođavao svoje predavanja njima, sada to isto radim i sa studentima, odnosno trudim se da što više budem orijentisan ka njima, a ne da budem od onih profesora koji izađu na tablu iz recitu ili iz crtaju ili ispišu šta treba i da završe čas. Nego ta interakcija između profesora i studenta je i toku predavanja i toku završnih ispita, ne znam, ispita u toku predavanja, ankete i tako dalje, vrlo važno. To je meni dosta značilo, pre svega kao glavna prednost, a i neke stvari koje ja nisam znao, ja sam naučio od njih. Znači, to je, vi kao predavač, ako se postavite tako da sve znate, to je najgora i najveća greška. Znači, ja sam generalno od njih dosta naučio, od Danice sam naučio da ne treba mnogo da se plašim i da budem pod stresom za svaki problem koji se javi, ali dobro, mislim, to polako sa godinama polako prolazi, ja se nadam da je sad već prošlo. A što se tiče nedostataka, pa pazite, svaki cilj koji je realno postavljen i koji ima neku, ajde da kažemo, realnu primenu, a to je da vi pomognete ljudima da pronađu posao i da je to posao koji je danas dobro plaćen i da im omogućite da malo prošire svoje vidike, dobro. Nedostaci su minorna stvar. Ne želimo njim.
Slažem se. Danica, iz tvog ugla?
Pa ovako, ajde da se nadovežem na ovo nedostaci. Po meni je jedini nedostatak što je obuka trajala kratko. Znači, apsolutno ništa drugo ne bih mogla da navedem kao nedostatak. Šta je promenilo neke moje lične stavove ova cijela ova priča oko prekvalifikacije, jeste to što ja sam bila jedna od onih koja je jako verovala u konvencionalno obrazovanje, završiti srednju školu, završiti fakultet, baviti se svojim poslom i sve. I kada sam prvi put uopšte pročitala toj prekvalifikaciji, ja sam bila jedan od onih najgorih skeptika, ali sam na kraju odlučila da polažem test. I nakon svega ovoga stvarno mogu da kažem da mi je potpuno promenjen ugao gledanje na to. I mislim da ljudima treba dozvoliti da i nakon završenog fakulteta u jednoj struci treba im dati šansu da probaju nešto drugo i da to bude potpuno legitimno i treba više raditi na ovakvim specijalizovanim kursevima, ali da se to produži, da bude, da se napravi da bude ne baš tako, ajde da kažem, konvencionalno, ali opet da bude jedan vid školovanja. Znači, ne da se kaže da je to kurs, nego da je to opet nešto malo više od kursa i da traje malo duže, da to bude nešto na nivou nekih kraćih specijalističkih studija ili kako god. Zato što i sami smo svjesni da tehnologija se jako brzo razvija i mnoge struke počinju da budu jako zavisne od tehnologije i problem je u tome što će biti samo pitanje vremena, verovatno je već sada tako, vi ćete kao neki domenski stručnjak za bilo koju struku morati da imate barem neko, da kažem, ne osnovno znanje, ali osnovno razumevanje, jer će vam to biti potrebno kao alat da biste se bavili svojim poslom. Mislim, ovako je to svedeno kad ja kažem kao alat ili kao nešto, ali to je jedno mnogo veliko znanje koje će vam dati mnogo veće mogućnosti u vašem poslu.
Ja bih se nadovezao upravo sad ovome što pričamo, da ljudi koji završavaju obuke ili završavaju školu treba da budu spremni za rad u firmama. Da je gubitak vremena da neko dođe u firmu da radi godinu dana ponovo na obuci, odnosno prilagođavanju toj firmi. Ne znam koliko znate, ali Evropska unija već zadnjih, koliko je to, 6-7 godina, ima niz projekata koji upravo su okrenuti ka pospešivanju saradnje između univerziteta i privrede. Znači, ti projekti su pre svega i finansirali ih to u dobroj meri, znači to su dobri novci u pitanju, da se uspostavi jedna kontinualna saradnja, održiva saradnja između univerziteta i kompanija u bilo kojoj oblasti. Naravno, prednost imaju IT tehnologije trenutno, ali to važi za sve. Znači, oni su prepoznali potrebu koja kod nas postoji, da ljudi budu konstantno na obuci i da se to uspostavi na nivou, ali i univerziteta i firmi, pa čak i na nižem nivou, znači ne samo univerziteti, nego i firmi između sebe i tako dalje. I to je jedna veoma, veoma, veoma dobra stvar koja već uključuje, mi kod nas u Srbiji imamo dosta projekata koji uključuje univerzitete iz Evropske unije. Srbija je, na primjer, sada postala programska zemlja, što znači da je praktično kao i zemlja Evropske unije u smislu Evropske komisije za evropske projekte, pa može i da vodite projekte. Evo, mi sad prijavljamo neke projekte koji se bave baš time, ali to nije toliko važno koliko, evo, da je to bitno na evropskom nivou, ne samo kod nas. Znači, zato je to veoma važno, upravo ono što ona rekla.
Slažem se, mislim da je baš ta sprega između univerziteta i kompanije ono što je dosta falilo u tom nekom praktičnom iskustvu koje ljudima nedostaje kada dođu sa fakulteta i treba da počnu sa radom. Nadam se da smo barem deo nekih predrasuda i skepticizma ovim razgovorom umanjili. To bi bilo sve za danas. Želeo bih da se zahvalim našim gostima i slušamo se u sljedećoj epizodi Protok podcasta. Prijetno.